Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova tri minuta, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Današnja tema emisije je Bez straha o strahu. Kako sprečiti paniku i ponašati se racionalno u vreme pandemije koronavirusom? Šta je normalan strah i kako postaje patološki? Zbog čega se javlja masovna panika koja dovodi do nekontrolisane kupovine namirnica? Kako sa decom razgovarati o koroni? Šta raditi kako bi sačuvali mentalno zdravlje u doba epidemije? Ovo su samo neka od pitanja za moje današnje goste, a odgovore ćemo čuti od profesora doktora Milana Latasa, psihijatra u Kliničkom centru Srbije, Nevene Lovrenčić, psihologa, i Jelene Holcer, pedagoga. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih 50 minuta. Poštujući preporuke naše kuće da pozivamo što manje gostiju zbog korone, u ovom trenutku imamo psihijatra profesora doktora Milana Latasa na telefonskoj vezi. On je u Kliničkom centru Srbije. Doktore, dobar dan. Kakva je situacija na psihijatriji Kliničkog centra Srbije? Da li imate masku?
Milena, dobar dan. Poštovanje. Pozdrav svim vašim slušalcima Radio Beograda i hvala vam što imate razumevanje i za mentalno zdravlje vaših slušalaca, odnosno građana Republike Srbije. Prosto nije važno voditi računa, važno je i neophodno voditi računa epidemiološkim podacima i sklanjati se od svih mogućih opasnosti, zatvoriti se u kuću, izbjegavati kontakte sa ljudima, ali isto tako je važno i mentalno zdravlje sačuvati u narednom periodu koji nam sledi.
Da, panika ja može biti zarazna isto kao i virus, ja se izvinjam što vas prekidam. Tako kažu stručnjaci.
Jeste, i to se zaista događa u nekim situacijama, ali nismo mi u takvoj situaciji sada. Panika zaista može biti jedan individualni psihološki, psihijatrijski fenomen, a može biti i sociološki fenomen. Psihijatrija se ne bavi ovim sociološkim fenomenom i više se bavi individualno, na individualnom nivou rešavanja takvih situacija. Ono što mi sada proživljavamo, sada ljudi često kažu da nas je uhvatila psihoza, da su svi u panici, nije to baš tako. Ovo je period jednog akutnog stanja koji se dešava svaki put kada dođe do ozbiljne promene situacije. I mi to nazivamo adaptacija na promenu situacije. Adaptacija podrazumeva različite reakcije. Neki ljudi su manji, neki ljudi su više uznemireni i sve će to otprilike trajati i već polako počinje da jenjava narednih nekoliko dana. Posle toga ćemo se adaptirati na ovu situaciju koja nam sledi, trajaće koliko bude trajala, nekoliko nedelja, nekoliko meseci. I što se tiče same psihijatrije, mi sada imamo jedan miran period. Vrlo malo ljudi se javlja na pregled. Ono što mi pokušavamo da uradimo, to je više online pregleda sa manje direktnih komunikacija sa pacijentima. Ali ono što očekujemo da po završetku celog ovog pandemijskog slučaja situacije će doći mnogo više posla za nas, psihijatri, psihologi i svi koji se bave mentalnim zdravljem.
Profesore, vi ste poznati po tome što je vaša uža specijalnost upravo borba protiv straha. Koautor ste knjige zajedno sa profesorom Vladanom Starčevićem iz Melburna koja se zove Bez straha o strahu. Dakle, za vas nema nepoznanica kada je strah u pitanju. Kako se ponašaju pre svega vaši pacijenti koji inače imaju panične napade, fobije i strahove sada u ovoj situaciji?
Samo mala ispravka, profesor Starčević, to je njegovo autorsko delo Bez straha o strahu, jako pomaže ljudima koji imaju problem panike, straha, fobije i tako dalje. Pravili smo jedno istraživanje 99. godine za vreme NATO kampanje, odnosno za vreme bombardovanja, i pokazalo se da ljudi koji imaju paniku, panični poremećaj kao psihijatrijsku dijagnozu, tada imaju manje problema nego što ih inače imaju. Kao da je taj spoljni fokus bio nešto gde su se ljudi usredsređivali u pokušaju da se više adaptiraju na trenutnu situaciju nego na svoju ličnu psihološku, psihijatrijsku problematiku. Slično su rezultate dobili Izraelci u nekim istraživanjima koji su se bavili iznenadnim pojavama rata i bombardovanja sa strane palestinske teritorije. Ljudi koji su imali panični poremećaj nekako su racionalno reagovali, čak možda im bolje nego ljudi koji nisu imali paniku pre toga. Nešto slično se događa i sada. Ja nemam rezultate istraživanja, ali nekako su mi pokazatelji takvi iskustveni da mnogo manje pacijenata sada ima problem nego što ih imalo pre 10-15 dana i nego što će ih možda imati kada se bude cela ova situacija završila. Znači sad je jedan period adaptacije, to će trajati, merimo ga danima, onda ide jedan adaptivni period koji će trajati sve dok bude trajala situacija sa pandemijom i nakon toga očekujem da će ljudi nekako biti istrpljeni, očekujem više pojave simptoma anksioznosti, više pojave simptoma depresije.
Niste mi odgovorili, da li, ja sam vas prekinula na početku, da li imate masku i da li se vi plašite za prosto da ne obolite od korone?
Ja se apsolutno pridržavam svih preporuka koje je dalo Ministarstvo zdravlja, Batut i ljudi koji poznaju ovu situaciju. Znači, nosim rukavice, nosim masku, perem ruke, nosim zaštitno odelo i sve ono što je preporučilo Ministarstvo zdravlja Batut. Isto to se koristi ne samo u bolnici i ne samo da sam kao načelnik zamenik direktora insistiram i dao sam nalog svim mojim zaposlenima da se pridržavaju tog naloga Ministarstva zdravlja i svi to negde poštuju. To je zaista neophodno da bi se očuvalo zdravlje nas profesionalaca. Slično i u privatnom životu, apsolutno se pridržavam svih smernica koje govori, to je pranje ruku, dezinfekcija alkoholnim sredstvima, izbjegavanje kontakata, izbjegavanje zatvorenih prostorija, praktično jedna samoizolacija, jedna čudna nova reč koju nismo imali do pre nedelju dana, sad je postala jako važna, možda i ključna za održavanje zdravlja i života ljudi.
Profesore, gde je prava mera između panike i opreza?
Racionalno postupanje. Imamo racionalno, imamo iracionalno postupanje. Racionalno je ono što koristi čoveku, a to je adaptacija na sredinu, slušanje pravnih informacija Ministarstva zdravlja Batut. A iracionalno je sve ono što je suprotno tome. Znači, ljudi koji s jedne strane potpuno negiraju da se bilo što ozbiljno dešava, ne nose maske, ne nose zaštitno odelo, ne nose rukavice, ne identifikuju sve, sede sa drugim ljudima u zatvorenim prostorijama, posvećuju više ljudi u više su komunikacije. To je jedno iracionalno ponašanje negiranja apsolutne opasnosti.
Drugi a panika? Imamo
obrnuto iracionalno ponašanje, ali to gotovo da jenjava, prema mojim nekim iskustvima sada što vidim, to je gotovo u prolazu. Ja očekujem da će vrlo brzo da prođe ta veća uznemirenost. Ja ne mogu da kažem panika, ali više ću da kažem veća stepen straha i uznemirenosti u opštem stanovništvu, a značajno manje u populaciji psihijatrijskih pacijenata.
A sada da iskoristimo vaše dugogodišnje iskustvo u borbi protiv straha za sve naše slušalce koji sada slušaju i osjećaju paniku povodom koronavirusa. Kako da zaustave taj tok misli koji je pretpostavljen katastrofičan pa dovodi do panike?
Pa ne bih ja još uvijek to nazvao katastrofično, više možda previše uznemireno, previše napeto, previše brižno. Ono što je dve ključne stvari su to je racionalno postupanje, odnosno postupanje u uputstvima Batuta i Ministarstva zdravlja i racionalno razmišljanje. Racionalno razmišljanje jeste istinita informacija koja kaže da će ovo da prođe. Već imamo iskustvo sa kineskom populacijom da juče nismo imali nijedan novi slučaj u Wuhanu koji je bio centar zaraze i centar epidemije za ceo svet. Znači, posle 3 meseca u Kini, možda će biti malo koji dan više ili koji dan manje kod nas, ali definitivno da će ova pandemija da prođe. To je neka racionalna stvar. Znači, pripremimo se i za to. Ova pandemija će da prođe. Budemo sigurni u to. To nije nešto što će zauvijek da traje. Par nedelja, par meseci, ali će da prođe. E sad, u celom tom periodu dok ona ne prođe, da se ponašamo racionalno, da slušamo uputstva, da izbjegavamo kontakte. Ja volim tu da naglasim 3 stvari. Budite zdravi, ostanite kod kuće, ovo će da prođe. Kao ključna neka poruka koja može da se prenese.
A kod kuće kako sačuvati mentalno zdravlje, profesore?
Svi ljudi imaju neke stvari koje vole da rade ili koje im čine neku korist možda kasnije u životu. I to je moja preporuka da sada, kada su nekako zatvorene u kućama, kada su smanjene analogne komunikacije, odnosno viđanje jedan je jedan, direktno rukovanje, grljenje, što nam je svima negde važno i volimo to da zagrljamo, poljubimo, da se rukujemo, da budemo u fizičkom kontaktu, sada toga nema. Ono što kaže moj sin, to je digitalno druženje, odnosno mogućnost komunikacije na jednom jedan drugačiji način, telefonom, Viber, WhatsApp, Skype ili tako nekako prosto da ostanemo u onom ljudskom, socijalnom, jer socijalna komunikacija je jako važna i to bi trebalo da se podrži. Druga stvar, bavljanje fizičkom aktivnosti u ograničenim uslovima. Da, obavezno, gotovo možda i svakodnevno. Treća stvar, knjige, filmovi, pisanje. Evo ja sam krenuo pre nekoliko dana da pišem treće izdanje svoje knjige upravo da bi sa jedne strane činio nešto korisno za sebe, a sa druge strane da bi smanjio možda nekada trepnju, brigu, uznemirenost.
Okupaciona terapija, se to tako naziva?
Od prilike tako bi bilo, radna okupaciona terapija, koju lično primenjujem na sebi i preporučujem i kod drugih ljudi.
Dakle, da svi rade ono što ih ispunjava i što vole i da smanje...
Što su ranije voleli. Znači, ništa sad tu specijalno novo ne treba da se radi. Znači, svako ima neku stvar koju vole da radi dok nije na otvorenom prostoru. To su, recimo, situacije koje se rade zimi, kada je ružno vreme, kada je hladno, kada pada kiša. I to isto da se ponovi u zatvorenim uslovima sada koji smo, plus održavanje komunikacije sa ljudima kojima volimo, s kojima smo ranije isto tako volili da budemo u kontaktu.
Što se tiče praćenja vesti, vidim da dosta stručnjaka i to ograničava. Pa šta vi kažete, koliko je potrebno dnevno informisati se o koronavirusu i preterana čitanje o samom virusu mentalno zdravlje zagađuje, tako da kažem?
Pa, cijela priča je relativno jednostavna. Svi ljudi su uznemireni zbog nove situacije. Svakoj nove situaciji se javlja strah kao jedan adaptivni mehanizam, kao mehanizam prilagođavanja na to nešto novo što nam se događa, odnosno nešto nepoznato što ide. Da bi bilo manje novo i manje nepoznato, mi tražimo informacije koje bi nas onda utešile i donele nam negde smirenje. Tu nastane problem, zato što informacije koje se sada plasiraju u medijima ne da nisu umirujuće, nego naprotiv, vrlo su uznemirujuće sa brojem slučajeva u Italiji, u Španiji, kod nas, u Kini i tako dalje. Selektivno preuzimanje takvih informacija bi bilo negde od koristi, praktično da budemo u toku šta treba da se radi, šta ne treba da se radi kao praktične informacije, gledati Kineza šta su radili, njihovu informaciju, glavna, ključna, da pandemija, odnosno kod njih epidemija, jenjava i da je situacija bolja nego što je bila.
I možda da ovaj razgovor završimo jednim optimističnim tweetom koji je profesor genetičar Miodrag Stojković sinoć kasno napisao, a to je da su Francuzi potvrdili i kineska istraživanja da je pronađen lek koji u najvećem broju slučajeva, ne znam da ste to propratili, leči koronavirus. To je informacija od sinoć.
Nemam tu informaciju za sada, ali mi smo pre nekoliko minuta dobili iz kliničkog centra uputstvo, odnosno smernice algoritme kako treba lečiti pacijente sa koronavirusom u lakšim slučajima, u srednje teškim slučajima, u teškim slučajima, tako da smo pripremljeni za tu moguću opciju. Ali je ključna stvar, manjina ljudi koji budu zaraženi virusom oboli, još veća manjina od tih ljudi ima tešku kliničku sliku. Bez obzira na to, trebamo da se pripremimo, da budemo zdravi, da ostanemo kod kuće, jer ovo će da prođe.
Hvala vam puno za emisiju Rečenje prečitano. Govorio je profesor dr. Milan Latas iz Kliničkog centra Srbije, stručnjak za kontrolu i preventivu, tako da kažem, straha. Profesore, verujemo sve i primenit ćemo vaše iskustva. Hvala vam što ste se uključili u emisiju Radio Beograda 2.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja
a tebe ja. Jedino to se zove ljubav, jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu, lek protiv mraka koji mene, a tebe ja, jedino to se zove ljubav, jedino to ti treba sada, i ti i ja.
Beograd 2.
Danas 12:22, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Kako sačuvati mentalno zdravlje u doba epidemije, odnosno pandemije koronavirusom. Čuli smo profesora doktora Milana Latasa, stručnjaka za strahove i fobije. U ovom trenutku na telefonskoj vezi imamo psihologa Nevenu Lovrenčić, koja je uz pomoć kreativnog centra objavila jednu brošuru Kako razgovarati sa decom o strahu. Nevena, dobar dan. Da vas pitam, da li ste vi u izolaciji?
Ne, nisam u izolaciji.
Ali sprovodite, pretpostavljam, sve mere koje
su... Sprovodim sve mere, ali ja sam zaposlena, tako da trenutno sam na svom radnom mestu i nisam u izolaciji, a naravno sve preporučene mere moje porodice i ja sprovodimo.
Svedoci smo pandemije, pogodile sve, ušle je u sve društvene pore, u situaciji kada ne može da se promeni spoljašna okolnost, čoveku jedino preostaje da se on menja. Deca su, znamo svi, izuzetno osetljiva na strahove roditelja, brige i stres i traume u porodici. Vi ste zbog toga i objavili jedan kratak priručnik kako razgovarati sa decom o koronavirusu. Pa za naše slušalce najkraće, šta je ono što vi savjetujete roditeljima, ali i bakama i dekama?
Ono što savjetujem u kontaktu sa decom, to je možda pre svih savjeta, to je da imamo uvid u to kako se mi odrasli ponašamo. Dakle, ako je roditelj ili ako su ukućeni veoma uznemireni, panično prate sve vesti, dramatizuju situaciju, ne mogu da kontrolišu svoje emocije, onda je teško da možemo da očekujemo da će se dete uspešno adaptirati na ovu situaciju. Dakle, ova situacija je jedna od kriznih situacija koje se u životu mogu desiti, koje se očigledno dešavaju i tako, po mom mišljenju, to treba i shvatiti. Dakle, jeste teško, jeste veoma neprijatno, jeste zahtevno, ali to je deo života i, dakle, neprijatne, teške situacije, isto kao neprijatna, loša osjećanja se povremeno javljaju i to je potpuno normalno. E sada, šta je to što mi u ovoj situaciji koja jeste nenormalno u smislu da je nešto sa čim se do sad nismo susretali, što je za sve nas teško, šta možemo uraditi da bi deci pomogli da kažem kroz tu situaciju prođu najbolje moguće?
Kako deci objasniti pre svega da budu oprezne?
U skladu sa detetovim uzrastom, detetu treba dati osnovne informacije. Dakle, prosto one najosnovnije informacije u skladu sa uzrastom treba detetu iskreno i otvoreno reći i uputiti ga konačno i svojim ponašanjem kako da te mere sprovodi. Dakle, često pranje ruku, nepotrebno dodirivanje bilo čega, naravno isto izbeći, odmah posle neke aktivnosti, čim se uđe u kuću, oprati ruke, ako je napolju, isto tako da ruke mogu da se dezinfikuju, izbjegavati dodirivanje po licu. Dakle, sve one savete koje su stručnjaci preneli, pri tome mislim da je veoma važno da roditelji informacije koje primaju, ne primaju preko društvenih mreža i ne usvajaju nekritično, nego slede ona zvanična uputstva. I pritom je važno da ta uputstva i te informacije ne slušaju 10 puta dnevno. Dakle, to je jedna prezasićenje tim informacijama i stalno ponavljanje nekih loših informacija, isto nešto što treba izbeći i zbog sebe, a i zbog deteta. Prema tome, detetu u skladu sa uzrastom iskreno i otvoreno treba dati informacije koje su za dete važne, ne koristeći nikakve, da kažem, teške izraze koje dete ne razume, i pustiti dete da samo pita ono što ga zanima i na to opet sasvim iskreno i konkretno odgovoriti.
Nevena, vi jako dugo radite sa roditeljima, autor ste brojnih knjiga gde edukujete i roditelje i bake i deke kako da razgovaraju sa decom. Šta je ono što vi primećujete sada, ko je najviše u panici? Da li je ta kontrola, rekli ste mi pre ovog uključenja, i to helikopter roditeljstvo o kome ste često pisali, gde smo nekako svi decu prezaštitili. Da li je možda na neki način, ako možemo da kažemo da nešto dobro dolazi od korone, da je to i činjenica da mi ne možemo da kontrolišemo svet?
Jeste. To je jedna od stvari koje, da kažem, u modernom roditeljstvu je prilično često zastupljen pristup helikopter roditeljstva, odnosno potreba i namera roditelja da kontroliše sve što se sa detetom dešava, da posebno dramatično doživljava bilo kakve negativne emocije, posebno emocije kod deteta, da se negde doživljava da je prirodno stanje to da budemo srećni, a sasvim neprirodno da budemo nesrećni i uplašeni. Dakle, potreba roditelja da kontroliše sve što se sa detetom dešava i kako se dete osjeća, ti roditelji naravno sada osjećaju, da kažem, najveći pritisak, ali konačno je ovo jedna od situacija u kojoj će, ja se nadam, moći nešto korisno i da nauče, a između ostalog to je upravo to. Ne možemo sve da kontrolišemo, ali to što ne možemo sve da kontrolišemo ne znači da ne možemo ništa da kontrolišemo. Prema tome, možemo da kontrolišemo to kako se ponašamo, možemo da kontrolišemo to da prosto racionalno sprovedemo ono što nam se savetuje i da negde energiju uložimo u to, a ne da se bavimo samo onime da budemo očajni, da budemo izbezumljeni zbog toga što ne možemo da kontrolišemo. Neke stvari sigurno ne možemo, ali isto tako sigurno neke stvari možemo da kontrolišemo i ja savjetujem roditelje da se što više pozabave time.
Kao psiholog, kako komentarišete stručnjaci i ekonomski i medicinski iz raznih oblasti kažu da svet neće biti isti posle pandemije koronavirusom? Šta je ono što će biti, ajde sad da kažemo, dobro, pošto svi znamo šta će biti loše?
Pa da vam kažem nešto sad, mi u stvari pojma nemamo šta će biti, ali to je isto život. Da vam kažem, to je jednostavno, ovo jeste jedna krizna situacija, ne samo za nas, normalno za ceo svet. Stvar je u tome, mi ćemo se, pa kao što se ljudska vrsta tokom svoje istorije adaptirala se na te promene, pa ćemo se adaptirati i na promene koje se dese. Koje će se tačno promene desiti, ja mislim da to niko ne zna. I oko ovog virusa puno stvari se zna, neke stvari se ne znaju, oko ekonomske situacije i tako dalje. Mislim da ćemo se time baviti onda kada dođe vreme za to i da je možda ovo prava, da kažem, neka situacija gde učimo da nekada u životu stvari idu, rešavamo korak po korak. Ne možemo, da kažem, da pravimo i da se sekiramo sad i brinemo šta će se desiti za ne znam koje neodređeno vreme. Kada dođe to vreme, onda ćemo se time baviti.
Svedoci smo do samo pre mesec dana masovno su se ljudi žalili na lekare, na gužve, da lekari nisu ljubazni, prosto se ta profesija godinama već podcenjivala i u našem društvu. Međutim, već dve večeri imamo aplauz cele Srbije lekarima u tom smislu psihološkom. Da li nas je ova situacija naterala da se vratimo pravim vrednostima i stručnjacima i da im odamo priznanje za znanje, a ne samo za materiju, prosto nekako se potrošačko društvo i život u 21. veku sveo na to da se cene ljudi koji su bogati, koji imaju jahte, dobra kola i velike firme. Da li je taj lekar pa i prodavačica u supermarketu koja jednostavno radi i izlaže se tom virusu svakodnevno, da li će nas ovaj virus vratiti ljudskosti? To je moje pitanje za vas.
Vrlo moguće. U kriznim situacijama se vrlo često upravo takve stvari i dešavaju, a to je da se suočimo sa tim šta je zaista važno i šta je zaista vredno i da preispitamo sopstvene vrednosti. Meni je zaista drago što ljudi, makar i na taj način, da kažem, izražavaju svoju zahvalnost ne samo lekarima, nego ukupno svom medicinskom osoblju koje se nosi sa ovom situacijom najbolje što može. Tako da mislim da jeste, da ste u pravu, da ovo jeste možda nešto što će izaći dobro između ostalog iz ove situacije, a to je malo da se zapitamo kakve su naše vrednosti, koliko je škola važna, koliko je važno da se uči, koliko je važno da se radi, koliko je važno da se dobro poznaje svoj posao i konačno stvari neke etičnosti, morala i predanosti ne samo poslu, nego opet nekim životnim vrednostima svih tih ljudi, od prodavačica do ljudi koji održavaju čistoću, medicinskog osoblja, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi ti ljudi rade svoj posao najbolje što mogu u vrlo zahtevnim okolnostima. Ja se nadam da će to, da kažem, biti prepoznato i vrednovano.
Nevena, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Pratit ćemo i dalje. Da li vi radite na novoj knjizi? Čuli smo profesora Latasa. On je sada kada ne radi počeo da piše treće izdanje svoje knjige. Da li i vi u tom smislu kreativno okupacione terapije možemo očekivati još neku knjigu koja će obradovati sve roditelje i bake i deke?
Hvala vam lepo. Ja sam na svom radnom mestu, ali imam nešto slobodnog vremena i da već neko vreme radim na knjizi koja će imati neki naslov vezan za izazove modernog roditeljstva. Taman je ova situacija koja nam se dešava otprilike još jedna tema koja će biti interesantna za obradu.
I možda samo na kraju da vas pitam, pomenuli ste helikopter roditeljstvo, roditelje koji prezaštićuju svoju decu, možda savjet na kraju, kao što je rekao i profesor Latas, sve će ovo proći, deca nisu toliko krhka koliko mi često mislimo, a da li je dobra umerena izloženost frustracijama i u najranijem dobu za decu?
Vrlo je važno da shvatimo i mi roditelji i odrasli, a i da tome učimo decu. Frustracije jesu deo života, negativne iskustva jesu deo života, one nisu neka posebna kosmička nepravda, prosto život čine pozitivne iskustva, ali i negativne iskustva, pozitivne emocije, ali i negativne emocije. Prema tome, prihvatite to tako. Eto, to je to.
Sve to život i proći će i dobro i loše, kako reče profesor Latas. Hvala vam puno. Psiholog Nevena Lovrinčić govorila je za emisiju Rečeno i prećutano.
Thank you. album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Panes časova 39 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, bez straha o strahu, kako sačuvati mentalno zdravlje u doba epidemije koronavirusom. U ovom trenutku na vezi imamo pedagoga Jelenu Holcer. Jelena, dobar dan. Da li ste vi u izolaciji, da li slušate sve preporuke stručnjaka?
Milena, moja draga, dobar dan. Dobar dan i vama i svim našim slušalcima. Da, ja sam u izolaciji, kod kuće sam, radim privatno online konsultacije sa roditeljima. Inače, kada nije vanredna situacija, ja radim i sa decom i sa roditeljima. Naravno, to je obaveza moje škole za roditelje, ali pošto je sa decom nemoguće uspostaviti Viber ili online Skype konsultaciju, jasno je zašto. Oni su toliko u pokretu, dinamični. Ja sad da ih tu molim da oni sede pola sata, to nema šanse. Znači da, ja sam u izolaciji, radim od kuće sa roditeljima i najčešće pitanje ovih dana sa kojima se srećem jeste to kako se zaštititi mi veliki od stresa, pa onda kako da to ne prenosimo na našu decu.
Da, čuli smo Nevenu Lovrinčić, psihologa, da. Dugogodišnjeg psihologa i autora brojnih knjiga, i vi ste autor brojnih knjiga, ali vi i radite sa decom. Nevena radi samo sa roditeljima. Šta je ono što su vas deca pitala dok niste otišli u izolaciju i kako konkretno razgovarati sa decom? Imamo i onaj vic koji se ovih dana kruži društvenim mrežama. Ako roditelji ostanu sa decom 24 časa u narednih dva meseca, oni će prvi izmisliti vakcinu protiv korone.
Slažem se sasvim sa tom konstatacijom. To je malo šaljivo rečeno, ali zapravo u tome ima puno istine. Ajmo samo da se vratimo na početak. Mi kao odrasle osobe svakako imamo dozu zabrinutosti, imamo dozu straha. A opet, kao roditelji pokušavamo da decu zaštitimo od svega toga. Mislim da to važi za sve roditelje na planeti. I onda u tom pokušaju da decu zaštitimo, zaboravljamo da i deci treba objašnjenje. Mislimo da to što mi glumimo, da smo stabilni i da nam je sve u redu, da će to biti dovoljno i da deca neće osetiti naš strah. To je međutim velika greška. Naime, ako vi i ja razgovaramo preko telefona i svaka od nas dve spusti glas da bismo se utišale, da dete ne bi čulo šta se dešava prilikom našeg razgovora, a pritom mi razgovaramo kako smo zabrinuti, naravno da će dete to čuti. Onda dete nas pita šta se to dešava, šta je, je li ima neki problem, šta treba da znam. A mi, zbog one želje da dete zaštitimo, kažemo, ma nije to ništa. I naravno da dete, zato što mu mi ne govorimo pravu informaciju, a ono je čulo zabrinutost u našem glasu i još pokušavamo to da sakrijemo, govoreći mu nije to ništa, onda dete zapravo multiplicira svoj strah i onda misli ovo mora da je nešto grozno kad mama ili tata, svejedno, ne žele ništa da mi o tome kažu. Mislim da je neophodno da sa decom razgovaramo. Druga stvar, onda roditelji kažu ali dete me nije ništa pitalo. Ako dete nije ništa pitalo, to ne znači da ono nema radoznalost. I kad mu mi ispričamo da postoji infekcija koja je nalik gripu, ali nije baš toliko slična, da zahtjeva neke druge mere, opreze i takve stvari, kada mu to objasnimo, detetu automatski malo po malo opada taj strah. Što je dete manje, utoliko je potrebnije da mu govorimo na način da ono može da razume. Postoji jedna divna igrica koja bi mogla sa decom malog uzrasta da im pomogne da razumeju kako, šta su to virusi i kako to se sa njima borimo. Naprimjer, stavite neke šljokice, začine, brašno, nešto što je u prahu, stavite u ruke detetu. I onda mu kažete da sa takvim rukama dodiruje svoje usta, lice, neki predmet, da se rukuju sa vama. I onda vi komentarišete, vi kao odrasla osoba, eto kako se virusi, jer zapravo te šljokice, brašno, začini predstavljaju viruse u ovoj igri, i onda komentarišete kako se ti virusi lako prenose i šire. Posle toga odete da zajedno operete ruke, uz vaš komentar, eto koliko je važno da dugo i temeljno operemo ruke, koliko su da bi se svo to brašno, odnosno virusi, skinuli. Na ovaj način, kroz igru i kroz zabavu, dete može da razume koliko je pranje ruku važno. Ili stavite brašno opet u ruke detetu i da biste mu pokazali kako se kijanjem virusi, zapravo brašno, tako brzo i daleko rasprše, kinete ili dunete to brašno u dlan. I onda komentarišete koliko se to brašno daleko proširilo, odnosno virusi i bakterije koliko se daleko proširilo. Juče sam videla kako se neki tata setio, nacrtao je nekakav simbol improvizovan virusa na ruku svom detetu i rekao mu do kraja dana ovaj virus mora da opadne. On opadne, nestane zapravo, ako dovoljan broj puta opereš ruke. I to je nivo igre, to će svako dete lako da razume. Tako da mislim da na tako neke načine možemo da se podsjetimo kako se zapravo razgovara sa decom u tom najmlađem uzrastu.
Jelena, kako iskoristiti na pravi način vreme provedeno kod kuće, a da svi budu zadovoljni, i roditelji i deca?
Pa mi živimo zaista u vreme digitalnih i elektronskih medija. Postoji jedna divna teorija koja kaže da su naša deca digitalni urođenici, jer su oni rođeni u generacijama kada sve te olakšice i takav jezik funkcionisanja i komuniciranja odavno postoji. Dok smo mi kao odrasle osobe doseljenici, mi treba tek da se učimo tom njihovom jeziku. E sad, ako je sve već tako postalo virtualno, da ne pričamo koliko su naša deca u svetu virtualnih mreža bila i pre ovih karantina i samoizolacije i zapravo pandemije, onda da se vratimo malo na te online sadržaje. Znači, vi danas imate Narodno pozorište postavilo snimak 144 svoje predstave. Laguna poklanje po jednu knjigu u PDF izdanju. Pozorište Pinokije svaki subote u 12 prikazuje na svom YouTube kanalu predstave za decu. Školski program, ja sam prva toliko bila skeptična kako će to da ispadne, školski program je ispao jako dobar. Iskreno da vam kažem, nisam sigurna da li bih ja prošla danas šesti razred kada bih morala da idem ponovo u školu.
Mislite na učenje na daljinu? Mislim, i kako su se brzo snašli za 3 dana
svaka
deca
čast.
Prate?
Svaka čast. Onda možete uvek sa decom zajedno da pravite ručkove večere, da čistite kuću zajedno, igrate društvene igre koje važe za celu porodicu, čitate knjige i tako dalje. Sve kućne obaveze kao i ranije koje dete imalo, trebalo bi da nastavi da ih ima i dalje, bez obzira na ove vanredne okolnosti. Radne obaveze su važne, kućne obaveze su važne, bez obzira da li će se škola nastaviti u junu, verovatno neće, nego tek od sledećeg septembra krećemo u novu školsku godinu. Važno je da dete ostane u kontaktu, da ima neke svoje obaveze. To je neka životna lekcija koju ne smemo da zaboravimo ni u ovim situacijama. Mislim da je ovo vreme idealno da sa decom razgovaramo šta bi bilo kad bi bilo. O takvim situacijama. Vi time vežbate socijalne veštine, deci. Šta bi bilo kada bi ti otišao u svoj vrtić i tvoj drug Marko te gurne, udari? Šta bi ti uradio? Vi na osnovu takvih razgovora upoznajete svoje dete na jedan nov način. Evo prilike da se konačno time pozabavimo. Mislim da je mnogo važno da roditelje podsetimo, gospođa Lovrinčić je govorila o helikopteru za roditeljstvo, potpuno se slažem, ali mnogo je važno da mi se nekako povučemo. Biće dosadno našoj deci i tražeće od nas da ih zabavimo. Helikopter roditelji odmah se osjećaju prozvano i pokušavaju da svoju decu zaštite, da im ispune dan u svakom mogućem smislu.
Ali do sada isto može da bude dobra.
Može da bude dobra i to naši roditelji često zaboravljaju. Pustite dete da mu bude dosadno. Čak i kad mu je dosadno, to nije vaš roditeljski problem, nego problem deteta. A važno je da ono nauči sa svojom dosadom da se izbori samo, na svoj način. Vi možete da mu ponudite šta ono da radi, od crtanja do pravljenja ne znam čega, ali ne u tom smislu da mu vi osmišljavate svaku moguću trenutak u danu. Dosada predstavlja važan faktor razvoja. I jedan je od mnogih osjećaja koje dete mora da spozne i da nauči s njim da se nosi. To govorim zato što je zapravo umereno planiranje detetovog slobodnog vremena, posebno kad mu zapne u osmišljavanju tih aktivnosti, ono što bi roditelji sada trebalo da primenjuju.
Ono što sociolozi, filozofi, politikolozi i mnogi stručnjaci iz društvenih nauka ovih dana pišu i oglašavaju se da svet neće biti isti posle koronavirusa i da pored svih, naravno, teških stvari koje nam donosi, donosi i nešto dobro. A to dobro je možda to vraćanje na porodicu, na to da deca provode vreme sa roditeljima, što za većinu roditelja predstavlja luksuz jer su zaposleni, rade. Vraćamo se, kako ističu ti stručnjaci, pravim životnim vrednostima. Evo, navela sam primer i aplauz za lekare. Kako da gledamo, pored, opet naglašavam, svih teških stvari ove pandemije, šta će dobro moći da proizađe ako se mi potrudimo iz ovoga?
Nadam se da će biti mnogo tih dobrobitnih, dobrih efekata od svega ovoga što nas je zadesilo. Međutim, ovaj period jeste period adaptacije. Moramo se prilagoditi ovim vanrednim okolnostima u kojima smo svi zajedno i naučiti da na neki drugi način osluškujemo jedni druge. Strašno mi se dopala sama inicijativa građana da odu da pomognu, da urade ovo, šivenje ovih maski, pomoć starijim osobama koje moraju sediti kod kuća, da im se pomogne u snabdevanju namirnicama i takvim stvarima. To je neki oblik čovečnosti koji je mene lično iznenadio. Ja jesam optimista po prirodi, ali ovom brzinom se nisam nadala. Znači, to se desilo skoro pa preko noći. Nadam se da će takvi neki ljudski odnosi ostati i kada se ovaj vanredna situacija u našoj zemlji i svuda oko nas konačno završi i kada ova epidemija, pandemija, bude u prošlom vremenu. Vraćanje starim vrednostima, porodičnim vrednostima i pre svega nekoj ljudskosti. Setila sam se ovih dana kako se Indusi pozdravljaju sa onim namaste pozdravom. Znači, to su dlanovi skupljeni u visini grudi i blagi naklon osobi sa kojom razgovarate. Ali oni na taj način pozdravljaju i prirodu. Kada vide drvo ili kada vide potok, reku, volao bih i da se kod nas probudi taj osjećaj prema prirodi. Nije nam priroda nešto što sad mi rabimo kako nam se hoće i uzimamo zdravo za gotovo. Evo sad, šta nam se desilo? Za jedan klik, za nekoliko meseci se sve pretumbalo i zaista svet već sad, kad bi se danas proglasilo kraj vanrednog stanja, kraj pandemije, da više ne postoji ni jedan zaraženi nigde na planeti. Već danas svet nije isti i nadam se da ćemo to zapamtiti i kada sve ovo prođe oko nas.
Da, bitno je zapamtiti i vraćanje znanju, možda aplaudiranje znanju, vrednostima, učiteljima koji su se zaista potrudili ne samo na RTS-u, već i u svim školama. Možda je ovo, da kažem, nekaj vid samospoznaje i psiholozi kažu da u izolaciji možemo da razmišljamo i sebi i svojim postupcima.
Slažem se u potpunosti. Ja sam juče provela nekoliko sati u Meksiku. Bila sam u muzeju Frida Kahlo. Našla sam preko Google Street View, tačno kuću u kojoj je ona živjela, u kojoj je provela svoje posljednje godine i koja je danas pretvorena u muzej. Onda sam obilazila njene slike širom sveta. Onda sam pomislila da bi možda mogla da napravim neko meksičko jelo juče popodne. Danas u planu idem u Figueras, to je mesto u Španiji gde mi je rođen. Da. To je način da nekako nekoliko sati mi je otišlo na najfantastičniji mogući način.
Što inače ne
bih imala to vreme da idem na posao svaki dan i da sam sa svojim dragim klijentima, koliko god volim svoj posao, ne bih imala vremena za ovo, što mi se također mnogo sviđa.
Hvala vam, Jelena, i još jedna rečenica optimizma za kraj, za sve naše slušalce koji sada mnogo brinu i koji su u panici. Šta im poručujete?
Naravno da će pandemija proći, ali mi ostajemo kakvi. Da li ćemo ostati isti kada sve ovo prođe ili ćemo se promeniti? Ja uvek navijam za promenu. Ovo je vreme ispitivanja da naučimo šta nam je stvarno važno i da to ne zaboravimo kada sve ovo oko nas prođe. A volela bih da to što nam se utisne trajno u način ponašanja jeste jedan novi način ophođenja prema sebi, prema svojim bližnjima i prema onim ljudima koje ne poznajemo dovoljno dobro, a tu su oko nas, to su naše komšije, to su naši ljudi koje srećete u autobusima ili u bioskopskoj sali, gde god. Znači, jedan opšti nekakav zdrav ljudski pristup prema svima, prema čovečanstvu zapravo. Nadam se da će to ostati kao neka nova mera koju će nam koja će nas obeležiti, a samim tim biti za dobrobit i nas samih i naših bližnjih.
Povratak humanizma, svi glasamo za to.
Tako je. Tako.
Hvala puno za emisiju Rečeno i prečitano, govorila je Jelena Holcer. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Klub 2.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew.